Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı, bir də Rövşən Qəmbərov. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Minsk qrupu həmsədri Metyu Brazi Bakıda görüşlər keçirir. Azərbaycan Yunanistana qaz nəql eləyəcək.
Biz birbaşa kontraktlar imzalayıb, təkcə Yunanistan deyil, başqa Avropa ölkələrinə Yunanistan meytəri vasitəsilə qazımızı çatdıracaq.
Rəki jurnalistlər barədə 7000 şikayət var, amma bir Müşfiq Hüseynov tutulub.
Niyə məhz Müşfiq? Müşfiq bu obrazdır. Bu, Azərbaycan jurnalistinin bir obrazıdır Azərbaycanda. Bu obrazıdır, bu hakimiyyət yaradır.
Amerika ilə Cənubi Koreya talibancılara qarşı əməliyyat aparmamaq barədə razılığa gəliblər. Minsk qrupunun həmsədri, Amerika Dövlət Katibi Mavinin yardımcısı Metyu Brazi Bakıdadır. Bakı səfərindən əvvəl Brazi Ermənistanda olub, Prezident Robert Koçaryanın Sevan Gölü yaxınlığındakı istirahət evində. Koçaryanla görüşündən sonra Metyu Brazi Ermənistanda son seçkilərin ölkə tarixində ən demokratik seçki olduğunu deyib, erməni xalqını bu münasibətlə təbrik edib. Metyu Brazi Robert Koçaryanla Qarabağdan da danışıb, amma danışıqların detalları açıqlanmır. Ermənistandan sonra Brazi Moskvada o biri həmsədrlərlə görüşüb, dünən onlar Qarabağ məsələsini Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə müzakirə ediblər. Və bugün Brazi Bakıda görüşlər keçirir. Görüşlər barədə Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul məlumat verəcək. İlqar?
Biraz uzanla.
İlqar, Amerika səfirliyindən deyirdilər ki, Metyu Brazi daha çox dövlət katibinin müavinin yardımcısı kimi gəlir. Qarabağ məsələsi müzakirə olundu mu Bakıdakı görüşlərdə?
Agentliklərin yaydığı məlumatdan görünür ki, bu görüşdə Qarabağ məsələsinə və bir sıra başqa məsələlərə də toxunulubdur. Trend agentliyinin məlumatında bildirilir ki, Metyu Brazi jurnalistlər qarşısında danışarkən hətta bildirib ki, əgər ATT Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz olarsa, onda bu biabırçılıq ola bilər. Bu barədə Trend agentliyi yazır və məlumatda sonra bildirilir ki, ATT Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalması o qədər də müsbət hal deyil. Agentliyin məlumatına görə Bakıda səfərdə olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazi avqustun 2-sində keçirdiyi brifinqdə belə deyib. Onun sözlərinə görə tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlməlidirlər. Cənab Brazi həm də onu bildirib ki, növbəti dəfə deməli bəyan edibdi. Əvvəllər də belə bir bəyanat olmuşdu. Münaqişənin həlli iki ölkənin başçısının qərarından asılıdır. Həmçinin erməni və azərbaycanlı ziyalıların səfərlərinin də intensiv olmasının zərurliyini bildirib. Sitat gətirirəm, o bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində kompromis əldə etmək olar və biz buna yaxınıq, dövlətlər fədakarlıq etməlidir ki, nəsə əldə etsin. Metyu Brazi də belə deyibdi. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, Metyu Brazi deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərə nəzarət edir. Eyni zamanda demokratiya məsələsinə toxunubdu Metyu Brazi keçirdiyi brifinqdə. O bildirib ki, Turan Agentliyinin yazdığına görə ABŞ gələn Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik və ədalətli olmasına çağırır. O qeyd edib ki, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Diplomat bildirib ki, Vaşinqtonda bu sahədə vəziyyəti diqqətlə izləyirlər və hakimiyyətlə mətbuat arasında qarşılıqlı anlaşmaya şərait yaradılmasına çağırır hakimiyyəti. Həbs edilmiş jurnalistlərlə də bağlı məsələyə toxunubdur Metyu Brazi. O bildirib ki, həbs edilmiş jurnalistlərin deməli bu iki və üç bu ayın bu səfərdə olduğu müddətdə, yəni avqustun 2-sində və 3-ündə bu məsələ ilə bağlı rəsmilərlə görüşəndə öz müzakirələr etməyə ümid eləyir. Eyni zamanda o deyib ki, Vaşinqton jurnalistlərin işinin obyektiv aparılması və onlar haqda ədalətli məhkəmənin keçirilməsinə dair məsələ qoyur. Metyu Brazi'dan stat da verir Turan agentliyi. Əsas diqqət böhtanla bağlı işlərə ayrılmalıdır. Bu işlərdən söz və fikir azadlığının məhdudlaşdırılması üçün istifadə olunmamalıdır. Metyu Brazi belə deyir. Ruzanna?
Çox sağ olun İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul idi. O, Amerika Dövlət Katibi Mavinin yardımcısı Metyu Brazi'nin görüşlərindən xəbər verirdi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Və Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Kontekst programı devam ediyor. Dünən göstərilən kadrlar Müşfiq Hüseynovun həbsi kadrları jurnalistləri demək olar ki, çaşdırıb. Müşfiq Hüseynov doğrudan da rüşvət alıbsa, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, onlara indiyə qədər reket jurnalistlər barədə minlərlə şikayət gəlib və şura bununla bağlı dövlət orqanlarına müraciət göndərib. Bəs dövlət orqanları niyə indi ölçü götürmək qərarına gəliblər? Freedom House'dan Paulo Schreffer Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda çox güclü jurnalistlər var, amma onlar çox çətin şəraitdə işləyirlər. Müşfiq Hüseynov kimi jurnalist qiymətli informasiya əldə edirsə, niyə informasiyanı oxucusuna yox, rüşvətə satmalı olur? Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova inansaq, qurumun mövcud olduğu 4 ildə reket jurnalistlərlə, yəni rüşvət alan jurnalistlərlə bağlı onlara 7000 müraciət daxil olub və bu yalnız rəsmi şəkildə qeydiyyata götürülən müraciətlərdir.
Onlar haqqında bir neçə dəfə böyük mühazirə orqanlarına göndərilir sənəddə, təqribən 10 dəfədən çox belə. Elə də ciddi ölçü götürülmür.
Əflatun Amaşovun dediklərindən sonra sual yaranır. Hüquq mühafizə orqanları Mətbuat Şurasının müraciətləri ilə bağlı ölçü götürmədiyi halda niyə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun rüşvət tələb eləməsi haqqında müraciətə dərhal reaksiya verib? Respublika Prokurorluğunun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Mən bilmirəm, onlar nə vaxt müraciət edirlər. Mümkün olan şey deyir ki, onlar konkret bir prokurorluğa müraciət eləsinlər. Həmin müraciətə baxılmasın da onlara cavab verilməsin.
Vüqar Əliyev belə deyir, amma Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yenə də eyni sualı qoyur. Niyə Müşfiq Hüseynov? Onun fikirlərini dinləməzdən öncə dinləyicimizə məlumat üçün deyim ki, Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Rizvan Əliyevdən $3,500 məbləğində rüşvət almaqda ittiham olunur. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab eləyir ki, Müşfiq Hüseynovun həbsi və onun rüşvət alması ilə bağlı televiziyalarda göstərilən sujetlər hakimiyyətin qurduğu oyundur.
Niyə məhz Müşfiq? Müşfiq bu obrazdır. Bu, Azərbaycan jurnalistinin bir obrazıdır Azərbaycanda. Bu obrazı da bu hakimiyyət yaradır. Müşfiq kimi adamlar, əmən bu hakimiyyətin güzgüsüdür, mətbuat onun güzgüsüdür. Kifayətdir çox mətbu orqanlar var ki, hakimiyyət tərəfindən qeyri-legal pullarla maliyyələşdirilir. Müəyyən jurnalistlərə, ya redaktorlara konkret olaraq pullar verilir ki, nəyisə yazmasınlar, ya da ki, əksinə nəyisə yazsınlar. Yəni, bu artıq kütləvi xarakter daşıyır. Azərbaycanda mətbuat özü-özünü dolandıra bilmir. Yoxsuldur, acdır və bir gün jurnalistdən bir hissəsini tutub basmaq olar ora. Bu bir tərəfi. Mən onunla müdafiə eləmirəm. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu məsələ təşkil olunur.
Mehman Əliyevin fikirlərini söhbətləşdiyim əksər jurnalistlər bölüşür. Onlara görə hakimiyyət jurnalisti rüşvət aldığı yerdə həbs etməklə uzun müddətli mətbuata qarşı apardığı təzyiq kampaniyasını kulminasiya mərhələsinə çatdırdı.
Hesab edirəm ki, bu əmən həbs bu jurnalistdən əf olmasını qabağına almaq məqsədi güdür.
Mehman Əliyev, bizim Yol qəzetisi yaydığı açıqlamada baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirir. Jurnalistin vəzifəli şəxsdən və ya vətəndaşdan pul tələb etməsini qanuna zidd sayır. Amma bununla belə qəzet bu hadisənin bizim yolun imicinə kölgə salmaq məqsədi daşıdığını da istisna etmir. Eyni zamanda açıqlamada istintaqın ədalətli aparılacağına, Müşfiq Hüseynovun ağır xəstəlikdən əziyyət çəkməsi, eləcə də himayəsində iki uşağın olmasına, onlardan birinin isə ikinci qrup əlil olmasının nəzərə alınacağına ümid ifadə olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis etdiyi Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktoru Alqış Həsənoğluna görə isə Müşfiq Hüseynovun əməli Azərbaycan mətbuatına ləkədir.
Müşfiq Hüseynov istedüzgün yolda deyil, onu rüşvət aldığı yerdə yaxalayıb. O, məsələn, başqa tərəfi də bu istintaqa təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər və yaxud qiymətləndirə bilməz, hər halda bu məsələni həll eləmir.
Alqış Həsənoğlu, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, bizim Yol qəzeti və onun əməkdaşlarının rüşvət alması haqqında onlara heç vaxt müraciət gəlməyib. Amma bununla belə, bu hadisəyə obyektiv qiymət verilməsinin, baş verənlərin birmənalı şəkildə pislənməsinin tərəfdarıdır. Hərçənd, Əflatun Amaşov deyir ki, istintaq başqa sualı da cavab tapmalıdır. Nəyə görə Nazirlik bu jurnalistə rüşvət təklif eləyirdi? Jurnalistin burada səhvi hara qədərdir?
Şahnaz Bəylər qızı. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Yunanıstana qaz nəqli eləyəcək. Bugün Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Yunanıstan İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitris Tsoufasla müqavilə imzalayıb. Azərbaycan sonra Yunanıstan vasitəsilə İtaliyaya da qaz ötürmək istəyir. Ətrafı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Yunanistan Azərbaycandan ildə 2 milyard kubmetr qaz almaq niyyətindədir. Bunu avqustun 2-sində Azərbaycanla Yunanistan hökumətləri arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanarkən Yunanistanın İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitrius Tsoufas deyib. Yunanistanlı nazir deyir ki, bu hələ ki ölkəsinin qazı olan tələbatı üçündür, amma gələcəkdə Yunanistan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Azərbaycan qazını Avropa ölkələrinə ilk növbədə İtaliya ötürmək istəyirlər. Yunanistanlı nazirə görə belə bir sənədin imzalanması Yunanistanı Azərbaycan qazını Avropaya ötürən transit körpüyə çevirir. Cənab Tsoufasa görə 2008-ci ildə Azərbaycan, Türkiyə, Yunanistan və İtaliya arasında Azərbaycan qazının nəqli ilə bağlı dörd tərəfli sazişin imzalanacağı da istisna deyil. Bununla bağlı hələ ötən ay sonlarında İtaliyanın paytaxtı Romada dörd ölkə nümayəndələrinin birgə toplantısı olduğunu deyən Yunanistanlı nazirə görə Azərbaycan və Yunanistan hökumətləri arasında imzalanan bu sənəd gələcək sazişin imzalanması üçün böyük bir təkandır.
İyulun 26-sında Romada keçirilən görüş zamanı Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya və Yunanistan arasında dörd tərəfli anlaşmanın imzalanmasına dair təklif irəli sürülüb. Artıq bu dövlətlər həmin sənədin hazırlanması ilə bağlı razılıq əldə ediblər.
Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, təxminən 2010-cu ildən başlayaraq neft-qaz nəqli ilə bağlı Azərbaycan özü müstəqil şəkildə müqavilələr imzalamağı planlaşdırır.
Biz bu xəttimizə hökumət olaraq heç bir şəkildə xəttimizi dəyişdirmirik. Ancaq bugünkü reallıq və daha əvvəl bizdə olan ötəliklər bugünkü reallıqdır. Müəyyən bu ötəliklərimiz tarixdən sonra biz nəzərdə tuturuq. Yəni ki, biz birbaşa kontraktlar imzalayıb, təkcə Yunanistan deyil, başqa Avropa ölkələrinə də Yunanistan meytəri vasitəsindən qazımızı çatdıracaq.
Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan qazının Yunanistana nəqlinə başlanacağını deyən Heydər Babayevə görə, Yunanistan Azərbaycan qazını almaq istəyən Avropa İttifaqına üzv olan ilk ölkədir. Turan Enerji Məcmuməsinin redaktoru İlham Şaban hesab edir ki, əslində Yunanistan qaz təminatı ilə bağlı Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə 2038-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. Belə olan halda bu ölkənin Azərbaycandan ildə 2 milyard kubmetr qaz almaq istəməsi bir qədər maraqlı görünür. Qaldı ki, Azərbaycanın öz qazını 2010-cu ildən sonra müstəqil şəkildə Avropa bazarına çıxaracağına İlham Şaban deyir ki, Şahdəniz yatağındakı mərhələ 1 layihəsi üzrə bütün qaz satıldığından Azərbaycan yalnız 2013-cü ildən sonra Avropa bazarına qaz çıxara bilər. Yunanistanın Azərbaycan qazına maraq göstərməsinin səbəblərinə gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu ölkə neft qaz nəqli ilə bağlı tranzit ölkəyə çevrilməkdə maraqlıdır. İndi Azərbaycandan ilk qaz almaq istəyən Yunanistan gələcəkdə Azərbaycandan Avropaya ötürüləcək bütün qazın öz ölkəsindən keçməsində maraqlıdır. İlham Şaban deyir ki, bununla həm Türkiyə, həm də Yunanistan hər il tranzit haqqı almaqla ölkə daxili enerji daşıyıcılarına ödədikləri vəsaitləri azaltmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu. İndi internetdən istifadə edənlərin sayı 1 milyardı keçib. Amerikada əhalinin 70%, Avropada 40% internetdən istifadə edir və internet istifadəçilərinin yarıdan çoxu internet poçt xidmətindən yararlanır. Amma internet hələ poçtu əvəz eləyə bilməyib. Hələ ki, ən vacib sənədləri ya da əşyaları poçta göndərirlər və dünyanın ən nüfuzlu poçtalyonları olan şirkətlər göndərdiyiniz məktubun nə vaxt, hansı saatda harda olduğunu belə qeydə alırlar. Bəs Azərbaycanda necə? Məsələn, məktub bir rayondan o birinə neçə günə çatır? Ya da çatırmı? Vüsalə Əlibəyli ilə Durna Səfərli bu barədə reportaj hazırlayıblar.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdir, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, Həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşını sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm, məhkəməyə vermişəm. Onda mən sümətik ki, sən vermişsən də məhkəməyə. Məsələn, elə olur ki, reklam aparıb. Götürür, sonra baxır reklamdır, deyir, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adamı qapını açmır,
Bakı şəhər mərkəzi Postamdın əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedirdi. İndi plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardasa 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev, Fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bir şey necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, o belə gəlirlər, götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmürük olardın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əskərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əskəri bağlamalar daha çox göndərilir Respublika daxilində. Əskəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlamanın hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır. 20 qəpik əlavə xidmətdir. 60 qəpik isə gömrük haqqıdır.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən də tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xarici artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir zaten, ona görə də daha yaxşı telefona işləyini verir. Ani olaraq dediyi deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə edəyərəm.
Senin üstüne marka yapıştırmak, konvertin üstüne. Amerika, Germanya dostlarım hamısı orada. Xalam gelin İsrail'de yaşayır, mektublaşır. İmino poçtla. Çünkü poç biraz ona arxayın olmak olar. Ama internete yok. Mesela şimdi ben sil saxlamak istiyorum. Mesela şimdi neyse göndermek, mektubla gönderebilirim ama internetle yok. Lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Yatamov deyir ki, onların xidmətindən əsasən hüquqi şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlərdə bir-birinə ya çiçək hədiyyə edir, ya da təbrik mektub göndərirlər.
Vüsali Əlibəli ilə Durna Səfərinin reportajını izlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı efirdədir. Azərbaycana ildə 1 milyon 530 min ton taxıl lazımdır. Bunu taxıl və un ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiyanın sədri Sabir Vəliyev deyir. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, lazımi taxıl var, qıtlıq olmayacaq. Qıtlıq qorxusu bu il Rusiyada var, çünki quraqlıq olub. Amma beynəlxalq mütəxəssislər quraqlıqdan da böyük problem olduğunu deyirlər. Araşdırmalar göstərib ki, dənli bitkilərin vətəni olan təbii plantasiyalar qorunmur. Mütəxəssislərin fikrincə, Asiyanın təbii plantasiyaları gələcəkdə qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün vacibdir. Bu barədə ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Rus botaniki və genetiki Nikolay Vavilova görə eyni fəsildən olan yabanı bitki məhsulları kiçik təcrid olunmuş və əsasən dağlıq rayonlarda cəmləşir. Botanikin fikrincə bu ərazilərdə həmin bitkilər təbii yolla yayıla və arta bilir. Bu yaxınlarda yayılan məlumata görə isə yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondu aşkara çıxarıb ki, İsveçrəyə aid ərzaq anbarlarının çoxunda mühafizənin səviyyəsi çox aşağıdır. Bəzilərində 5%, bəzilərində 1% və daha az. Moskvada fondun Mərkəzi Asiya proqramına rəhbərlik edən Olga Preladovanın isə dediyinə görə tənəzzülə uğrayan torpaqlar, ağacların kəsildiyi meşələr və səhralaşmış yerlərin başlıca təhlükə olduğu Mərkəzi Asiyada müdafiə çox aşağı səviyyədədir.
Mərkəzi Asiyada təbii mənşəd bitkilərinin yetişdiyi ərazilərin qorunması ideyası qorunan ərazilərin yaradılmasının səbəblərindən biri oldu. Halbuki çöllüklər və dağlıq ərazilər yaxşı mühafizə olunmurlar.
Fondun məlumatına görə Qazaxıstan, Özbəkistan və Tacikistanda soğan, buğda, arpa, çovdar və digər vacib növlərin 1%-dən azının mühafizə olunduğunu görmək olar. Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistanın meşə ərazisinin 40%-dən çox məhv olub. Yabanı meyvələr armud, albalı, fındıqla yanaşı çöl otları bitir. Qoz, nar, püstə, armud və başqa bir çox əhəmiyyətli bitkilər artıq Türkmənistanın qırmızı kitabına düşüb. Dünyanın hər yerindən olan tədqiqat mərkəzləri Orta Asiya boyunca toxum toplamaq missiyasını dəstəkləyib ki, məhsulun müxtəlif təbii şəraitlərə dözümlülüyü artsın. Yeni növlər becərdərkən mütəxəssislər toxum toplularından və dünyanın hər yerindən olan kolleksiyalardan istifadə edə bilərlər. Lakin yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondu xəbərdarlıq edir ki, toxum anbarları bütün növ məhsulları saxlamaq iqtidarında deyil. Piraladova deyir ki, hökumət mühafizə olunan mövcud əraziləri genişləndirmək və gücləndirmək üçün maliyyə yardım göstərməlidir.
Bu cür məhsullar və onların cəmləşdiyi ərazilər hər kəs üçün məlum deyil. Əvvəllər Sovetlər Birliyində bu aydın idi. O zaman çoxlu tədqiqatlar var idi və onların əksəriyyəti rus dilində nəşr olunurdu. Lakin hazırda Mərkəzi Asiya ölkələrinin ehtiyatları yoxdur. Buna görə də bu ərazilərin necə mühüm olduğunu bilmək başqa ölkələr üçün də əhəmiyyətli olardı.
Yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondunun fikrincə, aqrobiznesdə mühüm yer tutan kampaniyalar gəlirlərinin kiçik bir hissəsini dünyanın mühafizə olunan ərazilərinin büdcəsinə keçirməlidirlər. Fonddan deyirlər ki, bu məhsulların genetik ehtiyatlarını qoruyub saxlamağa kömək edə bilər.
Ülker Akif qızı, bugün Milli Kino Günüdür. Can Bakı verilişi də bugün Milli Kino Gününə həsr olunub.
Milli Kino Günümüz mübarək olsun, əziz dinləyənlər. Can Bakıda bugün Bakı sakinləri Azərbaycan kinosu haqqında nə düşünürlər? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və ünlü kino sənətçisi Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi Rasim Balayev.
Rüstəm İbrahimbəyovun deməli göstərişi ilə, yəni ki o tövsiyəsi ilə biz götürdük avqustun 2-sini. Niyə? Ona görə ki, avqustun 2-sində göstərilən filmlərlə Fransada dünya kinosu yarananda göstərilən filmlərin arasında bir analoq var. Eyni ilə.
Bəli, bəli, bəli.
Orada da qatar gəlib stansiya bizdə də. Onların qatarı yox ha, bizim öz qatarımız. Sonra o deməli neft neftlə bağlı 2 film göstərilib. Yəni bu dünyada böyük bir hadisədir bu. Sonra Qafqaz rəqsi film konsert çəkilib o vaxtda. Sonra İlişdin bədii film çəkilib. Düzdür, o vaxt deyil, film demirdilər, süjet deyirlər. İlişdin adında bir süjet. Yəni, bunları, Rüstəm müəllim bunları nəzərə alıb qeyd ki, avqustun ikisini götürək.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
Dövrünü deyirsən. Dövrü 60, deməli, 9-cu ildən üzü bəri, o intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunun da 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, deməli, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta, Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov. Yəni, digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar, o Sovet hökumətinin bir üç qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə heç kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra, əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunu tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim Bey, siz də həmin dövrlərdə gəlmişsiniz sənətə? Mənim dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyyə çəkildim. Bilirsiniz, Aydın mənim düz deyir, amma bu bugün bir biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsini tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq. Nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıkıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Çünki kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz, bilirsiniz, düzdə Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 100-120-130 adam tutur. Yani bu prakat meselesi. Çünkü bak mesela ben ahır illerde bir neçe filme çekilmişim. Onun tamaşaçı necür onu kabul edilir, onu görebilmirəm. Adeten biz kinoteatrlara gedirdik, premieralar orada. Aydın Məlimdən biz özümüz Orta Asiya'da da o kadar gitmişik. Hı-hı. Ondan sonra o festivallarda olmuşuz. Ve onun əyanı görürük de biz indi çekilirik. Sonra tamaşaçılar ona bakır, öz fikirlerini deyirlər. Bak bu arada biraz aksaklık var. Ama indi mənim elə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək.
Can Bakı verilişindən parçanı dinlədiniz. Programa həftə içi hər gün Bakı vaxtıyla saat 12-də qulaq asa bilərsiniz 101.7 FM-də. Kontekst programını dinləyirdiniz. Programı mən aparırdım. Ruzanlar Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az